Šeštas skyrius. Merilė Kadber apsisprendžia. Galų gale jos atvažiavo. Ponė Spencer gyveno dideliame geltoname name prie Baltasmėlių įlankos. Išvidusi viešnės jį ir nustebo ir nudžiugo. Vaje, vaje, šuktelėjo jį. Ko jau ko, bet jūsų šiandien mažiausiai tikėjausi sulaukti. Tačiau tikrai džiaugiuosi. Ar iškinkysite arklį? Kaipgi tu laikaisi, Anė? Ačiū, taip kaip ir tikėjausi, be jokio šypsenos atsakė Anė, o jos veide matėsi liūdesio šešėlis. Mes trumpam užeisim, kol kumelė pailsės, pasakė Merilė. Tačiau prižadėjau matė jų grįžti kuo anksčiau. Matote, ponė Spencer, įvyko kažkokia klaida ir aš atvykau išsiaiškinti, kaip jį įvyko. Mes su Matijum perdavėme jums prašymą parvežti iš prieglaudos mums berniuką. Jūsų brolio Roberto prašėme pasakyti, jog norėtame kokių 10-11 metų berniuko. Merilė Kadbert, bet jūs šito nesakėte, sielvartingai šūktelėjo ponė Spencer. Na, Robertas atsiuntė mums savo dukrą Nensi ir jį pasakė, jog jūs prašėte mergaitis, ar ne, Flora Džeinė, kreipėsi jį į savo dukrą, kuri kaip tik pasirodė tarpduryje. Taip, tikrai, panelė Kadbert, entuziastingai patvirtino Flora Džeinė. Aš labai atsiprašau, pasakė ponė Spencer, labai negerai išėjo, bet kaip matot, panelė Kadbert, tai tikrai ne mano kaltė. Aš labai stengiausi ir maniau, jog pasielgiau taip, kaip jūs norėjote. Nensė yra tikra vėja vaikė, nesikė subarusi ją už jo plumą. Tai pirmiausia mūsų pačių kaltė nuolankiai pripažino Merilį. Reikėjo patiems pas jūs atvažiuoti, o ne perdavinėti tokius svarbius dalykus iš lūpų į lūpas per kitus. Kągi, klaida jau įvyko ir dabar vienintelis rūpestis, kaip ją tinkamai ištaisyti. Ar galime išsiųsti mergaitę atgal į prieglaudą? Tikiuosi, jie ją priims ar ne? Tikiuosi, jog priims, kažką svarstydama, atsakė ponė Spencer. Tačiau manau, jog nereikės jos siūsti atgal. Vakar čia buvo ponė Peter Blivet ir sakė man, jog labai norėtų, kad ir jai parvežčiau kokią mergaitę pagelbėti prie darbų. Kaip žinot, ponios Peter tokia didžiulė šeimyna ir jai sunku rasti pagalbininkų. Anė labai jai tiks. Sakyčiau, pati apvaizdą padėjo. Merilei netrodė, jog čia kuo nors dėta apvaizdą. Tiesiog netikėtai pasitaikė gerą progą atsikratyti tą nelauktą našlaitę, bet širdį nepajuto jokio dėkingumo. Ji pažinojo ponę Peter Blivet tik iš matymo. Prisiminė, jog tai rūškano kaulėto veido moterėlį. Tačiau buvo apie ją girdėjusi, jog ji baisiai priekabi šeimininkė. Tarnaitės, kurias jie atleisdavo, pasakodavo baises istorijas apie jos karštą būdą ir kandumą ir apie jos išdykusius peštukus vaikus. Merilė pajuto sąžinės priekaištą pagalvojusi, jog atiduos Anė į tokios ponios rankas. Gerai. Užeisiu vidun ir mes viską aptarsim, pasakė ji. Ar tik ne ponė Peter ten ta keliu ir ateina, šūktelėjo ponė Spencer, skubiai vesdama savo viešnės per priemenę į svetainį, iš kurios padvelkė toks baisus šaltis, tarsi oras ilgai besiskverbdamas pro tamsiai žalias, aklinai užtrauktas užuolaidas, būtų praradęs paskutinį šilumos trupinėlį. Na ir sekasi, galėsim viską iš karto sutvarkyti. Sėskitės, panelė Kadbert. Anė, tu sės ten ant kušėtės ir nekrūtėk. Duokit savo skribelaitės. Flora Džeinė, eik užkai skvirdulį. Laba diena, ponė Blivet. Mes ką tik apsidžiaugėm, jog jūs labai laiku pasirodyt. Susipažinkite, ponė Blivet. Panelė Kadbert. Aš trumpam atsiprašysiu. Pamiršau pasakyti Florai Džeinė, kad išimtų iš orkaitės bandelės. Atitraukusi užuolaidas, ponė Spencer išsmuko iš svetainės. Anė tyliai sėdėjo ant kušėtės, sunėrusi pirštus ir pasidėjusi rankas ant kelių. Ir kaip apkerėta žiūrėjo į ponę Blivet. Ar jie atiduos į rankas tai moteriai, prakaulių veidų ir įdėmių žvilgsnių? Jautė gerklėje kylanti gumulą, jos akise atsispindėjo nuoskauda. Baiminosi, jog neįstengsiu laikyti ašarų, bet tada sugrįžo ponė Spencer ir raudus ir švytinti, pasirengusi įveikti ir sutvarkyti iki galo bet kokį sunkumą, fizinį, protinį ar dvasinį. Atrodo, jog dėl šitos mergaitės įvyko klaida, ponė Blivet, pasakė jį. Aš supratau, kad ponas ir panelė Kadbertai nori įsivaikinti mažą mergaitę, man tikrai šitai perdavė, bet paaiškėjo, jog jie nori berniuko. Taigi, jeigu nuo vakar dienos jūs nepakeitėt savo nuomonės, man atrodo, ši mergaitė labai jums tiks. Ponė Blivet nužvelgė Anę nuo galvos iki kojų. Kiek tau metų ir kuo tu vardu? Stačiai paklausė jį. Aš Ani Šerli, susigūžus išmikčiojo mergaitė, nedrįsdama pridurti jokių paaiškinimų dėl savo vardo. Man 11 metų. Netrodai 11 ir labai liesa. Nežinau kodėl, bet liesos mergiotės netgi geriau. Na, jei aš tave paimsiu, tai žinai, turėsi būti gera mergaitė, greita, vikri ir mandagi. Už išlaikymą reikės atidirbti be jokių kalbų. Taip, manau, jau galėsiu ją iš jūsų perimti, panelė Kadbert. Mano mažasis toks kaprizingas, visai su juo nusiplūkiau. Jeigu norit, galiu taip pat vestis ją namo. Merilė žvilgtelėjo į Anę ir jai sugniaužė širdį išvidus išbliškusi, be žadį liūdną veidą. Tai bejėgiškai atrodo žvėriukštis, vėl atsidūrė spastose, iš kurių ką tik buvo ištrūkęs. Merilė staiga giliai pajuto, jog dabar atstumusi šį maldaujantį žvilgsnį, negalės jo pamiršti iki gyvenimo pabaigos. Bet to jai labai nepatiko ponia Blivet. Atiduoti šią jautrę, su polėkiu kabutėse mergaitė į tokios moters rankas. Na, nežinau, išlėto pratarėjai. Aš nesakiau, jog mes su Matijum tvirtai nusprendėme jos nepriimti. Netgi sakyčiau, jog Matijus labiau linkęs ją pasilikti. Aš tiesiog atvykau išsiaiškinti, kaip įvyko toji klaida. Manau, geriau vešiuos ją vėl namo ir pasitarsiu su Matijum. Neturiu teisės spręsti, nepasitarusi su juo. Jeigu mes nuspręsim jos nepasilikti, atvešim arba atsiūsim ją jums rytoj vakare. O jeigu ne, žinokit, jog ji lieka pas mus. Ar taip jums gerai, ponia Blivet? Ką darysi, neitin maloniai, atsakė ponia Blivet. Merilei kalbant, Anės veidas pamažu švito. Pirmiausia, nuslinko nevilties šešėlis. Paskui įsižiebė neriški viltis. Akis įsiplėtė ir ėmė švytėti kaip ryto žvaigždės. Mergaitė visa tiesiog pasikeitė. Ir po akimirkos, kai tik ponė Spencer su ponė Blivet išėjo ieškoti to recepto, dėl kurio ponė Blivet ir užėjo, jį pašoko ir nulėkė per kambarį pas Merilę. Ak, panelė Kadbert, ar jūs tikrai sakėte, jog galbūt leisite man pasilikti žaliastogiuose? Gaudydama kvapą sušnibždėjo jį, tarsi bijodama, jog nuo stipresnio garso subirės nuostabioji viltis. Ar tikrai jūs taip sakėte? Ar tai tik vėl mano vaizduoti? Man rodos, tau reikėtų geriau išmokti valdyti tą savo vaizduotę, Anė, jeigu jau negali atskirti, kas tikra ir kas ne, piktai atšovė Merilė. Taip, tu tą ir girdėjai ir nieko daugiau. Tai dar nenuspręsta ir galbūt mes vis dėlto nutarsim atiduoti tave, poniai Blivet. Jei tavęs išties daug labiau reikia negu man. Aš geriau grįšiu į prieglaudą negu pas ją, umai ištarė Anė. Ji atrodo kaip graštas. Suprasdama, jog Anei nedėra taip kalbėti, Merilė sutramdė šypseną. Tokiai mažai mergaitė turėtų būti gėda, taip sakyti apie nepažįstamą moterį, ruščiai perspėjo jį. Eik sėskis, kur sėdėjai, ir prikask liežuvį, kaip ir dera, gerai mergaitė. Aš viską darysiu, ką tik jūs liepsite, jeigu tik mane pasiliksit, skubiai sugrįžusi ant kušetės, pasakė Anė. Vakare. Sugrįžus į žaliastogius, Matijus jas pasitiko ant keliuko. Merilė jau iš tolo pastebėjo jį išmirinėjantį pirmin atgal ir bandė atspėti dėl ko. Taip ir tikėjusi, Matijus veidas nušvito iš palengvėjimo, kai išvydo, jog Anė irgi grįžo kartu su ja. Tačiau kol kas nieko jam neaiškino, laukė, kol labai jis užtvarto melžti karvių. Tada glaustai jam papasakojo Anės istoriją ir pokalbį su ponė Spencer. Aš ir šuns tokiai bobai, kaip Blivet netiduočiau, netikėtai karštai pratrūko Matijus. Man jinai irgi nepatinka, sutiko Merilė, bet arba jai atiduodam, arba patys pasiliekam, Matijau. Ir kadangi tu, atrodo, nori ją pasilikti, tada aš irgi noriu. Kitaip sakant, kas man belieka. Aš tiek daug apie tai galvojau, jau galų gale lik ir pripratau prie tos minties. Tai lik ir kokia pareiga? Nesu užauginusi ne vieno vaiko, o juolab mergaitis. Ir tikriausiai turėsiu nemažai vargo su ja. Bet aš pasistengsiu. Taigi dėl manęs jį gali pasilikti, Matijau. Matijaus veidas tiesiog spinduliavo. Nu, prisipažinsiu aš šito iš tavęs ir tikėjausi, Merilė, pasakė jis. Į tokia įdomi mažulė. Būtų geriau, jeigu tu galėtum pasakyti, kad jį mums labai pravers, atrėmė Merilė. Bet jau gal aš pati pasirūpinsiu, kad jį taptų mums pagalbininkė. Ir žiūrėk, Matijau, kad nesikištum į mano auklėjimą. Galbūt aš sena pana ir ne per geriausiai išmanau, kaip auklėti vaikus, bet viliuosi, jog vis tiek daugiau išmanysiu už senbernį. Taigi palik ją mano valiai. Jeigu nebesusidorosiu, užteks laiko ir tau pasidarbuoti. Gerai, gerai, Merilė, gali elgtis kaip išmanai, nuramino ją Matijus. Tik būk kiek galėdama geresnė ir švelnesnė. Žinoma, tik neišlepink. Man kažkaip atrodo, jog jinai iš tokių vaikų, iš kurių galima daug tikėtis, jeigu tik būsi jos mylimas. Merilė tik prunkštelėjo, norėdama parodyti, jog Matijus nieko neišmano apie moteriškus dalykus ir nuėjo su kibirais į podėlį pieno košti. Šį vakar, jei dar nesakysiu, jo gali čia pasilikti, pilstydama pieną į puodinę, svarstė Merilė, nes taip susijaudins, kad akių per naktį nesudės. Na ir įkliuvai, Merilė, Kadbert. Ar galėjai kada nors įsivaizduoti, jog įsidukrinsi našlaitę? Labai keista. Tačiau dar keišiau, jog dėl to kalčiausias Matijus. Matijus, kuris atrodo mirtinai baidydavosi mažų mergaičių. Šiaip ar taip nusprendėm pabandyti ir vienas dievas žino, kas iš to išeis.